Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa protonamjesnikom Nikom Mojsilovićem, parohom Kasindolskim iz eparhije Dabrobosanske. Oče Niko, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Povod za ovaj razgovor je taj što je visoko prosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Nikolaj u nedjelju 1. juna osveštao zvono i temelje hrama u izgradnji u naselju Vranješ, što je opština istočno Novo Sarajevo, koji će biti posvećen episkopu Hvostanskom Varnavi. Oče Niko, ja ću vas zamoliti da našim slušalcima kažete nešto pobliže kako o ovom događaju, tako i o hramu koji tek treba da se gradi, ko vam sve pomaže u izgradnji.
Ovako, ja vas pozdravljam sviju ispred crkvene opštine Kasindo i ovog našeg naroda ovde koji živi u istočnom Sarajevu. Mi smo ideju za izgradnju hrama pokrenuli prije nekih 10 godina, ali nismo to realizovali do unazad godinu dana kada smo uspjeli da dobijemo zemljište u površini od 3600 kvadrata od opštine Novo Sarajevo, Srpsko Novo Sarajevo, i na toj lokaciji sada smo podigli temelj za hram Svetog Varnave. I za taj projekat, za taj hram je uradila Ljubica Bošnjak, arhitekta iz Beograda, i također i za parohijski dom. Mi što se tiče izgradnje hrama, pomogle su nam sve crkvene opštine u našoj Dabrobosanskoj eparhiji po blagoslovu mitropolita našeg Nikolaja, i otkupili smo prvo zemljište od opštine u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka, tako da smo na tom zemljištu sada sagradili te temelje. Nadamo se da ćemo u ovoj godini već uspjeti da tu crku ukrovimo, i onda će ona služiti za ovde narod naše parohije i crkvene opštine Kasindo. Inače, na ovom teritoriji gdje mi boravimo nalaze se dvije opštine, Istočna Iliđa ili Srpska Iliđa i Istočno Novo Sarajevo u sastavu Istočnog Sarajeva, a odmah smo blizu grada ovde i federacije. Tu živi oko 30.000 stanovnika i imamo hramove Sveti Vasilije Ostroški, koji je započet prije ovoga rata, a posle rata završen. Imamo još jedan hram u Vojkovićima Svetoga Petra Zimonića, mitropolita Sarajevskog, i treći hram u Miljevićima koji je posvećen Svetome Đurđu. Ovo bi bio četvrti hram na ove dvije opštine koji će biti posvećen, ako Bog da, Svetom Varnavi.
Oče Niko, recite nam nešto i o episkopu Hvostanskom Varnavi, kome je posvećena ova crkva u izgradnji.
Pa, ja sam podatke o svetom ispovjedniku Varnavi, episkopu Hvostanskom, našao najviše u knjizi protojereja Stavrofora Save Jovića, koja je izdata 2006. godine u Beogradu. A što se tiče njegovih biografskih podataka, imamo tu dosta podataka o njemu. U toj napisanoj knjizi, on je rođen u 1914. godine u Geriju, gradu Geriju, Indiana, u Sjedinjenim Američkim Državama, i posle je njegov otac preselio se u Sarajevo. Tu su živjeli oni, tu je on išao u osnovnu školu, da bi kada je završio osnovnoj školi gimnaziju, otišao sa svojim ocem Atanasijem u Ohrid, i da bi zatražio blagoslov za upis na Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu od vladike Nikolaja Svetoga Velimirovića. Onda je posle završio fakultet bogoslovski Sveti Varnava, i bio mu je školski drug poznati naš profesor doktor Lazar Milin, da bi 1947. godine, nakon drugog svjetskog rata, on bio izabran za episkopa Hvostanskoga i bio je administrator naše dobrobosanske eparhije. Posle upražnjenja te eparhije i tragične smrti mitropolita dobrobosanskog Petra Zimonjića. Ali odmah 1948. godine on je osuđen na 15 godina zatvora od tadašnje komunističke vlasti i bio je u mnogim gradovima na izdržavanju kazne i u manastirima u našoj srpskoj crkvi, kao što su Gomionica, Vavedenje, da bi na kraju u manastiru Beočinu u Sremskoj eparhiji tamo završio, odnosno preminuo pod vrlo nerazjašnjim okolnostima, da bi, eto, opet kažem, posle bio sahranjen isto tamo u tom manastiru Beočinu i na toj sahrani je pored patrijarha Germana prisustvovao isto tako i današnji naš patrijarh, njegova svetost Pavle, koji je bio tada episkop Raško-Prizrenski. Njega je naša sveta crkva proglasila za svetitelja, ispovjednika na zasjedanju Arhijerskog sabora 2004. godine 18. maja i on je njegovo ime on je to u diptih svetih i u kalendar naše svete crkve i spomen se njegovo obilježava svaki godine 12. novembra na dan njegove smrti.
Oče Niko, recite nam nešto i za kraj ovog razgovora o životu pravoslavnih hrišćana u vašoj parohiji.
Pa što se tiče duhovno-moralnog stanja naše parohije, možemo reći da je ovaj narod izbjegao posle Dejtonskog sporazuma iz Sarajevskog polja, sa Iliđe, Ilijaša, Rajlovca, Semizovca, Vogošće i ovdje se nastanio u ovaj dio istočnog današnjeg Sarajeva, tako da je počeo da gradi sebi hramove, ova četiri hrama, tri ova hrama i ovaj četvrti, tako da ipak naš narod, da kažemo tako, traži duhovni oslonac, traži i onda da bi opstao na ovim prostorima, isto tako je prisutna i vjeronauka u našim školama, vjeroučitelji drže redovno vjeronauku u osnovnim školama i narod, da kažemo tako, odan je svoje crkvi, posjećuje crkvu, pričešćuje se, dolazi na bogosluženja. U tom smislu, ne znam, možete još nešto dodati i vita.
Toče Niko, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama svako.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protonamjesnikom Nikom Mojsilovićem, parohom Kasindolskim.